Gepliyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 17. Mart'ı heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Praga'da stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programmamyzda Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlanandygyny görkezdiler.
15 Mart Super Session'ne ikincide 5 gün orta ve orta gün matar ştatların büyördüsünü öz tarafına geçirdi.
Türkmenistan'ın prezidentinin Pakistan'ı diyen 2 günlük resmi saparında Transoğan gaz geçiricisini maslahat etmeğine karışılıyor.
Şu anki gepleşiklerin devamında etrafı premierministrilerin yani Muhammed Şarifilerin.
Türkmen художнигы Владимир Артеков Портетин Сунгат Академиясынын форматлы агзасы деген адамы насип болду.
Воспринял я ее с радостью, потому что это большая честь.
Шуун биз бул белеки темаларда жекме-жек туруп кечер. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан одон тезликлер менен таанышып болуң. Birleşen Ştatların telekanalları Respublikan Partiyasından Donald Trump'ın ve Demokratik Partiyasından Hillary Clinton'ın Birleşen Ştatların prezidentlik saylaw prosesinde en ağır günlerin birinde öz partiyalarının Florida Ştatında geçirilen saylaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler. Birleşen Ştatların öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton'ın 15 Mart'ta özünün esasy bäsdeşi senator Bernie Sanders'tan Demokrat Carolina'da Illinois'ta ve Ohio'da üstün çykyp gün orta ve orta gün batar ştatların 5 4-sünde üstün çıkanlığı görkezildi. Milyarder Donald Trump özünün bäsdeşi Marco Rubio'dan üstün çıktı. Şeýlede Trump Demokratik Carolina'da ve Illinois'ta ýeňiş kazandy. Ortetin gorunmak ministerligi ortet uçarlarının yeni bir toparının ortetdeki hemişelik yerini aşma uçin Siriyadaki Hmeymim Hova bazasını terk edenligini xabar verdi. Toparın düzümünde Ilyushin 76 transport uçarları ve Suho 25 sövüş uçarları giyirer deyip 16 Mart'ta xabar verildi. 15 Mart'ta ortetin prezidenti Vladimir Putin ortetin uçarlarının esası bölüğünün Siriyanı terk etmeğine tavşırık verdi. Ortet Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın rejimini goldamak ve halkara terrorçuluğa karşı görüşmek maksatlı yurta hova hücumlarına başlamağından 5 ay geçen son Siriyadan öz uçarlarını çıkarıyor. Pakistan'ın Peshawar şehrinde avtobusun içinde bolan bomba partlamasında azından 15 adam vefat boldy ve 20'den gowrak adam yaralandy diýip resmiler 16 Mart'ta habar berdiler. Partlama köp adamly Saddar Sewda etrawında hökümet işgärlerini iş alyp barýan avtobusda boldy. Partlamanyň bolan ýerinde jurnalistler bilen söhbetdeşip bolan polisiýanyň baş resmiýeti Abbas Majid Marwat partlamanyň avtobusun hökümet işgärlerini Mardan şehrinden Peshawara alyp barýan vaqtında bolanlygyny xabar berdi.
Deki Sitland ID plant şewewa.
Partlaýjy hereşte avtobusda oturgujyň aşagynda goýulyp dur. Ol Sunehir metçidiniň duşunda partlady. Emma yaralanan sürüji avtobusy Günbatar polisiýa stansiýasyna çenli sürmegi başardy diýip polisiýa resmiýeti aýtdy. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Pakistan'a eden 2 günlük saparının devamında Türkmenistan'dan Owanistan'a, Pakistan'a ve Hindistan'a gaz geçiricisinin çekilmeği bilen bağlı meselelerini maslahat etmegine karşılar. TOP proýektiniň regionyň energiýa bolan talabyny ödemek maksadyny öz öňünde goýýanlygy aýdylýar. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 16 Mart Islamabadda Berdimuhammedowy kabul etdi. Türkmen prezidentiniň bu saparyny esasanda Orsiýanyň türkmen gazyny satyn almakdan ýüz öwren wagtynda uly ähmiýet berilýär. Milliardlarça dollarlyk proýekt geçen ýylyň dekabr aýynda Mari şäherinde 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda durmuşa geçirilip başlandy. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 2013 ýylda hökümet başyna geçeli bäri TOP proýektiniň Pakistany energiýa bilen üpçün etmegine ynam bildirýär. Tehran Birleşen Milletler Quramasının İranda adam hukuklarının yağdığını yazgaryan xatavatını tanqid etdi. Birleşen Milletler Quramasının İran oyunçu yürüyte xatavatçısı Ahmet Şahid yurtta ayratinam yaş tutsavların cezalandırılmağı bilen bağlı vakaların üren köp bulmağından aladalanma bildirdi. Birleşen Milletler Quramasının Kopsuluk Genişini 14. Mart'ta beren xatavatında Ahmet Şahid halkara kanunlarında gözününde tutulan qadağançılıkları qaramazdan İran'ın 2014-2015 yıllarda kemillik yaşını yetmedik adından 16 tutsağı atıp öldürünlüğünü aytti. İma İran'ın da Şerişler Ministri Hüseyin Caber Ansari 16. Mart eden çıkışında Şahid'in hatavatını hakikata gavat gelmeyen ve siyasi matlaplı deyip atlandırdı. Şahid İran'da milli hopsuluk ve neşevlen bağlı ayıplamalar esasında tutsağı edilenlerin köplenç adalatlı suud prosesinden mahrum bulyandıklarını belledi. Türkiye'nin hakimiyetleri terörçülüğün propagandası için 3 tane akademiyi tutsak etti. Alımlar Türkiye'nin Kürtlerin köplük olup yaşayan gün orta gün doğrunda geçirilen hopsuluk çarelerinin bet edilmeğine çağırış ediyen deklarasyası bilen köpçülüğün içinde çıkış ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazelikleri dinlediniz.